bucurăm din toată inima pentru că suntem împreună aici la mănăstirea de la Nicula, în fața altarului acestei mănăstiri, în fața icoanei făcătoare de minunea preacuratei și în fața arhiereului veșnic al mântuirii noastre. El celebrează, El dânsul celebrează jertfa noului legământ, adică își actualizează jertfa unică de pe Golgota și o aplică la viața noastră. Și noi ceilalți, membrii preoției împărătești a noului legământ și cei hirotoniți pentru a celebra în fața altarului, noi toți alcătuim poporului și însoțitorii săi și de aceea în fiecare duminică și sărbătoare când ne adunăm în casa lui Dumnezeu din împrăștierea lumii, avem o stare de noblețe. Avem și ne asumăm și ne recunoaștem o stare de noblețe, o stare sacerdotală, care este cea mai înaltă, cea mai nobilă din câte pot fi în această lume și în lumea de dincolo. A trecut și marele praznic al Sfintei Mării, care aici la Nicula are o încărcătură și o putere și o binecuvântare și o lumină și un har, cum în puține locuri de pe fața Pământului mai are. Și poiana aceasta care a primit de-a lungul a sute de ani mii și sute de mii și sute de milioane de pelerini, poartă în memoria ei, pentru că și locurile au memorie. Nu vorbea Mircea Eliade despre memoria sacrului, adică locurile binecuvântate în care generații de credincioși s-au adunat, aducând acolo, purtând acolo, purtați fiind acolo de speranțele lor, de dramele, de tragediile lor adeseori, de frământările lor, de bucuriile lor bune, zititoare, curate, de destinele lor. Și se adunau și se adună creștinii, comunitățile la acele locuri de taină, binecuvântate, pline de lumină, și de aceea spunem că ele, locurile sacre, au memoria lor, așa cum are și casa noastră. Nu, cei mai în vârstă ne aducem aminte când mergem în satul nostru și încă mai este casa în picioare. Nu simțiți că în momentul în care intrăm în casa copilăriei noastre, simțim spiritul ei viu, chiar dacă e pustie de oameni, de corpuri omenești. Este plină de prezența celor care au locuit. Părinții noștri, mama noastră, bunicii dacă au stat cu noi, în fine. Și ziceam că această poiană, una dintre cele mai renumite poiene ale geografiei spirituale românești, poartă în memoria lor atâtea și atâtea destine, atâtea și atâtea cărți de viață. A trecut și sărbătoarea, poiana începe să se refacă. Când veți ieși să vă uitați, iarba a rămas și ea parcă martirizată de pași, de frământarea, de îngenunchierea sutelor de mii de pelerini. Unii au stat câteva zile de-a rândul aici și după ploile acestea și cum e ploaia de ieri, începe să se refacă ușor, ușor, să renască. Și aceasta este o mare lecție pentru noi. A trecut și sărbătoarea, o parte din ea, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, de la 14 septembrie Și am zis o parte din ea în sensul că duminica de după înălțarea Sfintei Cruci are un caracter special, ca și cea de dinainte. Și lucrul acesta se întâmplă și la Crăciun și la Bobotează. Adică duminicile nu-și urmează cursul lor atâtea după rusalii, ci la un moment dat cursul lor se întrerupe. Și parcă se face o deschidere mai, ziceți, mai mare, mai luminoasă în poarta cerului. Căci asta însemnează sărbătoare. Orice sărbătoare și duminică este o deschidere, o fereastră deschisă către cer, către eternitate. Și ziceam, duminicile își întrerup cursul lor și la Crăciun, și la Bobotează. Avem, dacă ne uităm în calendar, duminica dinainte de Crăciun și de după. Duminica dinainte de Bobotează și de după. Și la fel se întâmplă și la praznicul de la 14 septembrie. Scoateți-o pe ea ușor acolo, că sigur, că se aude și de acolo, mama este. Așa, mama. Și avem, suntem, ne aflăm în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Și cântările și priceazna care a zis-o dânsa, una dintre ele, că una sigur a dedicat-o Maicii Sfinte. Cântările slujbei de astăzi și mai ales pericopa evanghelică, dar și apostolul care l-am auzit, cei care am sosit nițel mai devreme, au ca temă centrală crucea spirituală de data aceasta. Și nu crucea de pe Golgota, ci crucea ca destin, poate mai bine zis, ca mod de a fi în lume, onest, în bună cuvință, în răbdare, multă, multă răbdare. Și dumneavoastră, mamele, știți, când e vorba de copii, și pe zi ce trece, mamele vor trebui să aibă tot mai multă răbdare, pentru că societatea îi strică de cap pe copii pur și simplu. Deci multă răbdare, multă speranță și multă credincioșie. La această cruce se referă și pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. E luată din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8. Și pericopa din apostol, pe care am auzit. Ziceam că pericopa însemnează fragment. Fragment. Pericopa evanghelică a duminicii de astăzi este luată din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8. Și vă citesc primul verset, adică prima frază, prima secțiune a ei, prima secvență, iată, poate și mai bine zis. Și chemând la sine mulțimea, e vorba de Domnul Hristos, și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis, deci și mulțimii și ucenicilor, le-a zis: dacă voiește să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aceasta este chemarea cu care se deschide pericopa evanghelică a duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci. Sigur, oricare dintre frățiile voastre, dacă părintele stareț ar veni acum și a zice, dumneatale sau dumneatale sau oricare, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, ar zice așa: spune-ne două cuvinte despre această chemare, ce ai înțeles, la ce se referă, ce spune ea, ce orizont ne ridică în față, ce lumină ne proiectează asupra conștiinței noastre. Am această convingere că oricare dintre noi am putea să legăm câteva cuvinte la tema aceasta. Cel ce zic, cuvântul Domnului, chemarea Lui. Cel ce vrea să vină după mine, iată, întâi de toate, este a vrea, a voi. Nu? Polițistul ne dă ordin. cei care aveți mașină și conduceți. Polițistul fluieră și trebuie să te oprești. Acela este ordin. Nu poți să le viți, nu poți fugi. Știți ce se întâmplă? Nu poți fugi, nu poți spune nimic. Deși el este un simplu om ca și tine. El este chiar jos în șosea. Tu ești într-o mașină, poate, foarte puternică. Acela a fost un ordin. În cazul de față este o chemare care se adresează, atenție, conștiinței noastre, mai bine zis, libertății noastre interioare. Nu uităm, nu uităm. Libertatea interioară este un dat, un dat însemnează o zestre, un dat structural. Structural însemnează că ține de omenitatea noastră. Și aceasta, atenție, în virtutea chipului lui Dumnezeu, din ființa noastră, nu ne aducem aminte, potrivit învățăturii antropologiei sau învățăturii despre om a Sfintei Scripturi, omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Mai precis, atenție, după chipul celui care în sinul preasfintei trăimi este el însuși chip. Și acum ne întrebăm, cine este chip al cuiva în sinul preasfintei trăimi? Și toți știți să-ți răspundeți, păi Fiul. Fiul veșnic, al cui chip este el? Păi este Fiul Tatălui. Dar de unde știm noi asta, Domnule Părinte? Păi dar nu ne aducem aminte când îi zice la, unde era, la cina de taină, la marea cuvântare de despărțire. Domnul Hristos zice, eu mă duc la Tatăl. Și unul dintre apostoli zice, Doamne, arată-ne pe Tatăl și nu mai avem nicio nevoie. Pentru că aceasta e setea nesfârșită a omului de a-L vedea pe Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus îi spune, păi Filipe, dar de atâta vreme sunt cu voi și încă n-ai învățat că cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl? Dar nu spunem și noi în graiul omenesc, vedem un copil. Eu, de pildă, când merg acum în sat la mine, nu-i mai știu pe copii. Nu-i mai știu. Dar întreb, oare a cui o fi pruncul acela? Sau cocoana aceea, cui o fi? Păi zicea lui cutare. Și eu zic, păi seamănă cu taică-sa sau cu mamă-sa. Sau cu bunica. Așadar, în virtutea faptului că omul este zidit, alcătuit, după chipul lui Dumnezeu, el are și libertate. Libertate interioară, adică libertatea de a-și determina destinul aici în eternitate. Sigur, atenție, în mod limitat. Dumnezeu le are pe toate în mod nelimitat. Omul le are în mod limitat. În mod la măsura plinătății lui. Iar plinătatea lui este, bineînțeles, una limitată. Așadar, iată, primul lucru care ne atrage atenția este faptul că Domnul Hristos apelează la voința, la voința omului, pe care nici Dumnezeu nu o încalcă. Nu auzim noi, și creștinele, și eu ca preot am auzit și în copilăria mea, când erau, în fine, întâmplări grave și era de pildă în vremea cotelor și veneau aceia activiști care terorizau satul. Și erau femeile bătrâne, disperate. Ziceau, cum nu-L trăznește bunul Dumnezeu de mea mâncare de la gura copiilor? Ziceau, aici e o întrebare, e o frământare pe care ne-o punem. Păi nu-L trăznește bunul Dumnezeu pentru că El răspunde de fapta Lui. De aceea, atenție, numai omul are o judecată finală. Nici animalele, nimeni n-a. Din întreaga creație, numai omul. De ce? Pentru că el este după chipul lui Dumnezeu și în virtutea acestui fapt are și voință de sine, libertate de sine, libertate interioară. De aceea zice Domnul, dacă vrea cineva să vină, nu ne obligă, nu ne determină în mod irezistibil, cum s-ar spune. Ne cheamă. Ce zice adeseori mama către noi, dragul mami, te rog să fii bun. Să nu mă faci de rușine unde umbli. Te rog să fii bun. În genunchi mă pun în fața ta, te rog să fii bun, să înveți bine, să fii de omenie, dacă te căsătorești să-ți iei o fată sau un băiat de treabă, să nu mă faci de rușine. În genunchi mă pun în fața ta. Dar nu te poate determina, mă. Și iată această asemănare, atenție, asemănare la nivelul omenesc, se aplică și la chemarea Mântuitorului, adresată mulțimii ucenicilor, iar mulțimea și ucenicii suntem noi toți. Libertatea interioară este deopotrivă marele privilegiu și deopotrivă marea taină a ființei noastre. Adică avem raport cu Dumnezeu. Am zis, cu polițistul nu ai libertate. Nu poți să zici, domnule, nu mă opresc. Sau zice copilașul, tată, nu opri mașina. Nu poți să zici că nu oprești. Dar cel prea înalt, cel atotputernic, acum eu o să folosesc un cuvânt, dar nu-i de la mine, e de la părinții bisericii. Cel care pe toate le poate și a creat întregul univers și îl ține în palma sa, un singur lucru nu poate, nu pentru că nu poate, ci fiindcă nu voiește, să încalce libertatea omului. Ia auziți acum. În ce lumină, nici nu știu cum să zic, înfricoșătoare ne proiectează acest principiu al părinților noștri într-o credință. Dumnezeu cel atotputernic poate să facă orice, un singur lucru nu, fiindcă nu vrea. Să încalce libertatea omului, dar de ce? Pentru că dânsul l-a înzestrat pe om cu libertate. Ar însemna să-și încalce, nu? Propriul său, propria sa zeste, propriul său lăsământ. Adică cea mai fină, cea mai nobilă, cea mai misterioasă dintre valorile, din buchetul de valori care alcătuiesc în om chipul lui Dumnezeu. Că libertatea e legată de inteligență. Atenție! De ce spunem la un om care și-a pierdut mințile, să zicem că a făcut crimă de om? Păi zice, el nu putem. Aduceți aminte. Aduceți. Sau la un copilaș, au fost cazuri cu un copil mic, a luat arma tatălui sau armă de vânătoare, în fine, și-a împușcat pe surioara lui. Pe copil nu-l judecă. De ce? N-are discernământ. Adică libertatea lui nu se poate exercita. E una în stare de latență, ca un germene, ca o semânță, ca bobul de grâu, dar bobul de grâu încă nu poate aduce recoltă dacă nu urmează, nu, procesul pe care, de asupra căruia știm cu toți. Cât privește, zice, să-și ia crucea lui. Sigur, am zis de la început, este vorba despre crucea spirituală. Adică o dimensiune spirituală a crucii, nu crucea de pe Golgota. Sau cum am văzut în filmele acele occidentale care ne strică de minți, știți când? Fix în săptămâna patimilor. Și a lui Zefireli, și a lui alții, și a lui alții, nu crucea aceea. Ci este vorba de a ne asuma cu demnitate, cu bună cuvință, cu... Dar mai găsesc cuvinte? Mai sunt cuvinte? Mai spun cuvintele ceva? Mai spune astăzi ceva termenul bună cuvință? Sau demnitate? Sau noblețe? Și cu toate acestea, iată cuvintele pe care le folosim. În acest mod, în această stare, să ne purtăm viața de fiecare zi. Cu necazurile ei, cu frământările ei, cu limitările ei, cu apăsările ei, cu bolile, cu suferințele, cu stricăciunea, cu disperările ei. Iubiți credincioși, cu disperările ei. N-ați simțit fiecare dintre dumneavoastră momente teribile de disperare pur și simplu. Simți că nu mai e ieșire. Și cu toate acestea ești chemat în calitate de fiu al lui Dumnezeu, de ființă nobilă, de membru al preoției noului legământ, să-ți păstrezi demnitatea elementară, cât se poate. Adică, cum zicem noi în popor, să nu te faci de râs, frate. Că tot pe degeaba e. Ba din potrivă se face de râs, înseamnă a transforma disperarea, nenorocirea, într-o stare și mai gravă. Iată în ce sens, nu, Evanghelia de astăzi este atât de luminoasă, atât de frumoasă, atât de frumoasă. Și ziceam și de pasajul, adică, pardon, de pericopa apostolului de astăzi. E luată din epistola către Galateni. Eu vă citesc ultima frază și o să vedeți că seamănă cu prima din pericopa evanghelică. M-am răstignit, zice apostolul Pavel, despre sine. Dar oricare dintre noi ar trebui să zicem: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci dânsul. Ia auziți. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește întru mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit atât de mult, m-a iubit încât s-a dat pe sine însuși pentru mine. În spiritul învățăturii creștine, în care suntem toți cuprinși, nu? Toți. De aceea venim duminica și în sărbători la biserică. De aceea ne închinăm, de aceea ne zicem rugăciunea, de aceea. În spiritul învățăturii creștine ne răstignim pentru lume, cum zice apostolul Pavel, atunci când intrăm în stare de jertfă curată și ne raportăm la lume, la lucrurile ei. La casă în sensul de locuință, la hainele noastre, la hrana noastră, la averea noastră, cât e multă, puțină. Că niciodată nu-i suficientă, știm bine asta. Niciodată. De-ar fi grămezile până la cer. Când ne raportăm la aceste lucruri cu bună cuvință, iarăși folosesc cuvintele de mai înainte, cu bună cuvință, cu demnitate, cu noblețe, când nu ne fac aceste lucruri lumea robiei. Ce se întâmplă acum în multinaționale, cu copiii care lucrează acolo, se duc cu mare avânt și îi simțim deja după un an, doi, că se dezumanizează. Asta înseamnă. Și asta înseamnă și teribila, înfricoșătoarea împovărare, criminala împovărare a societății de consum. Omul nu se mai numește om, ci consumator. Vă aduceți acum. Toată reclama, tot ce se întâmplă este pentru a consuma. Nu mai are niciun fel de orizont să consume. Cu cât consumă, vedeți că și PIB-ul, însemnează averea unei țări, se raportează la cât a consumat țara respectivă și nu la câtă bună chivernisire a reușit să facă. La câtă modestie, la câtă bună cuvință. Am găsit cuvântul, că nu-l găseam, tot fugea. La câtă cumpătare. Când eram copii, zicea mama, când mergeți undeva să fii cumpătat, dragul mami. Că numai vietatea și numai o vietate din curte anume, numai acela nu-i cumpătat. Ia auziți. Și eu vorbă și eu înțelepciune. Eu înțelepciune. A fi răstignit pentru lume și a fi răstignit tainic împreună cu Hristos și a învia împreună cu dânsul înseamnă a avea curajul, mult puțin cât e, dar să nu scadă niciodată. Să nu se spulbere. Că scade el, se uzează, că așa e viața. Ca să înfrângem egoismul, orgolul, pasiunile păcătoase, poftele proaste și deșarte, care ne urâțesc sufletul și ne înstrăinează de propria noastră vocație și noblețe. Înseamnă, de asemenea, a ne dezlega unii pe alții prin sacramentul iertării la termen. Frate, te rog să mă ierți că ți-am greșit. Bine, Domnule! Îmi vine să te spulbe, dar te iert, fiindcă ți-ai cerut iertare și eu sunt creștin și eu am nevoie de la. Asta înseamnă
a se răstigni tainic împreună cu Hristos pentru a învia împreună cu Dânsul. Mai înseamnă atunci și atunci când pe cei dragi ai noștri îi petrecem în lumea de dincolo într-o nădejde în vieți și a vieții. Și când ne rugăm pentru moșii și strămoșii noștri, pentru învățătorii noștri, dacă ar fi să facem un mic sondaj, cei noi cei în vârstă, nu vorbim de tineri, care ne mai aducem aminte de învățătoare care ne-a spus că cu tare figură este A sau B sau bastonaj, bastonaj, noi tot de șlam din rând și alea ne lua că eu și ne punea pe linie, îi mai ținem noi minte numele ei și o mai pun în minte. Dar pe bunica noastră, dar pe bunicul, dar pe prietenii noștri din copilărie cu care ne-am mântuiat în vremuri grele, mai ales cei care au trăit în vremea potelor și a lipsurilor de tot felul, lipsuri mucenicești. Iată câte moduri, nu? De a se răstigni tainic cu Domnul Hristos pentru a învia împreună cu Dânsul, așa cum spune una dintre cântările din noaptea de Paști. Zice așa, vedeți scoiala la persoana întâi. Ieri m-am răstignit împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviază tu, învindu-mă și pe mine. Ia auziți ce? Păi, lucrurile de acestea am vrut să le zic. Eu mi-am notat tare lucruri. Când am venit, mi-am tot notat, mi-am tot selectat și am zis astea și astea. Acum nu le zic câte mi le-am notat. Dar data viitoare o să cerem atenție deosebită și pe toate le zic. Eu vă mulțumesc tare și mulțumim cu toți în numele nostru al tuturor. Mă răspund părinților de aici care ne-au primit, care ne-au primit și ne bucurăm împreună cu zici și care țin candela aprinsă, candela spirituală, acestui loc de slavă al geografiei spirituale românești. Formularea aceasta, loc de slavă sau topos semnat, este de la Ion Alexandru. Are mormântul aici, aici aproape. Și unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de figura de tumultoasă și frământată în același timp și prime de bucurie. Pe toți să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. M-am bucurat să văd și eu, și părintele Ioan Moraru, și părintele Aurel, și părintele Antonie, și părintele Atanasie, noi cei care am slujit ca preot și diacon în frunte cu părintele Ilarion. Și dumneavoastră a slujit ca membri ai preoției împărătești. Că dacă nu veneați azi la biserică, noi nu aveam voie să facem slujba. Așa să știți. Să ne cam și să ne cam. Să trăiesc, Părinte. Doamne, trebuie să ne cam.